7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Absolvenții Academiei de Poliție revin pe băncile școlii să învețe de agent de circulație. Îngrijitorii guvernului electronic îndeamnă utilizatorii la vigilență în mediul virtual. Deținătorii poliției de sănătate pot consulta de azi un îndrumar întârziat cu un deceniu. Parlamentul bulgar descoperă o sursă nouă de creștere economică, eliberarea pașapoartelor bulgărești străinilor. Premierul României clarifică declarațiile despre pericolul unei crize bugetare. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul român de externe, Titus Corlățean, le prezintă în această seară omologilor săi din Uniunea Europeană o propunere de sprijin Republica Moldova să avanseze în cadrul dialogului pentru liberalizarea vizelor sau, în jargon european, pentru trecerea la faza a doua a planului de acțiune. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, relatează că propunerea a fost inițiată de autoritățile de la București, iar textul a fost semnat de majoritatea țărilor foste comuniste din Uniunea Europeană, anume de Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria și țările baltice. În ciuda aplicării tacticii pașilor mici de la începutul anului, în negocierile cu Chișinăul s-a realizat foarte puțin, a afirmat liderul regiunii transnistrene, Evgeni Șefciuc, în cadrul unei întrevederi cu o delegație condusă de reprezentantul special al Federației Ruse în reglementarea conflictului transnistrean, Alexandru Troșin. Potrivit Unimedia, Șefciuc a spus că singurul moment pozitiv al negocierilor a fost cel legat de calea ferată, restul problemelor fiind în regim de așteptare. La rândul său, Alexandru Troșin a spus că situația care se creează în regiune este mai complicată. Potrivit sursei citate, Troșin a adăugat că Rusia dă o atenție sporită dezvoltării regiunii transnistrene și și-a exprimat speranța că problemele care există aici vor fi soluționate în spirit constructiv. Statul român va lua în 2013 măsuri de limitare a cumpărărilor de teren agricol de către străini după liberalizarea pieței la 1 ianuarie 2014. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, care a declarat la o conferință de presă că măsurile sunt menite să preîntâmpine un fenomen de care, cităm potrivit Mediafax, s-au speriat foarte mulți. În România, conducerea Partidului Național Liberal a decis începerea negocierilor pentru un acord politic cu Partidul Noua Generație al lui George Becali și cu Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat Aripa Ciorbea pentru alegerile parlamentare din decembrie. Anunțul a fost făcut de liderul PNL Crin Antonescu, care a precizat că dacă aceste discuții se vor încheia cu succes, iar formațiunea lui Becali va susține candidații Uniunii Social-Liberale, acesta va trebui să se înscrie într-un partid din USL pentru a candida el însuși din partea acestei alianțe politice. Academia Regală de Științe din Suedia a anunțat că primul Nobel pentru Economie pe 2012 a fost acordat lui Alvin E. Roth și lui Lloyd S. Shapley, amândoi din Statele Unite. Cei doi au primit premiul pentru activitatea lor în privința teoriei alocațiilor stabile și practica designului de piață. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au impus noi sancțiuni regimului sirian, avizând înghețarea bunurilor și impunerea interdicțiilor de călătorie pentru încă 28 de cetățeni sirieni și două firme. Este vorba de indivizi și firme care au furnizat regimului președintelui Bashar al-Assad echipamente folosite în reprimarea violentă a revoltelor din Siria. Opoziția din Rusia susține că alegerile locale care au avut loc în Federația Rusă au fost marcate de fraude masive. Potrivit rezultatelor parțiale, Partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin a câștigat majoritatea mandatelor la scrutinul de duminică.
Ați ascultat știrile prezentate de Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aproape 170 de proaspăt absolvenți ai Academiei de Poliție au început astăzi un curs nou pentru a se pregăti să înlocuiască pe ofițerii poliției rutiere care au picat recentul test de profesionalism. Despre cum au fost selectați cursanții, cum vor fi angajați în locul numeroșilor ofițeri descalificați și de ce au avut nevoie de un curs nou la numai câteva luni după absolvirea Academiei, s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Dintr-un ultim bilanț publicat astăzi pe site-ul Ministerului de Interne, rezultă că doar 46 din 475 de polițiști rutieri, adică cam unul din 10, supuși în ultimele săptămâni unei testări, au trecut fără rezerve evaluarea pe care Ministerul o prezintă drept una ordinară, desfășurată cu regularitate o dată la un an și jumătate. Potrivit aceluiași comunicat, alții peste 400 de agenți de circulație fie vor trebui să abandoneze această activitate, fie vor repeta testul peste jumătate de an ca să-și poată continua activitatea, proporția fiind de cam 50 la 50. Comentând recent această situație, ministrul de la Interne, Dorin Recean, spunea că toți polițiștii care nu corespund exigențelor profesionale și de integritate trebuie să plece sau să fie demiși, iar în locul lor să vină alții. De ce nu proaspeți absolvenția instituțiilor de profil?
Noi facem regulă în sistem. Respectiv, ceea ce trebuie să facem este să avem oameni integri și eficienți, respectiv pentru ca să le dăm și integritate și eficiență, trebuie să instruim acești oameni. Asta facem.
Astăzi, instruirea despre care vorbea ministrul a și început. În jur de 170 de absolvenți ai Academiei de Poliție Ștefan cel Mare din Chișinău au fost admiși la niște cursuri speciale de 2 luni pentru a suplini rândurile poliției rutiere, așa cum se arată într-un comunicat al MAI. L-am întrebat pe Dan Chiri, șef de direcție la Poliția Rutieră, de ce ar fi nevoie de o recalificare în cazul unor proaspeți absolvenți pentru instruirea cărora statul a cheltuit deja fonduri bugetare.
Cum să vă zicem, Academia de Poliție nu instruiește cadre nimijlocite pentru Poliția Rutieră. Ei primesc o pregătire generală. Recalificarea asta se face chiar și în cadrul angajaților, în cadrul Poliției Rutiere. Dacă ne angajăm o persoană, oricum îl trimitem la un curs scurt de instruire practică. Învață nemijlocit ceea ce țin de activitatea poliției.
Îi pregătiți ca să fie și integri din punct de vedere moral.
Da, numai decât.
Dan Chiriță afirmă că înscrierea la cursul de instruire s-a făcut în baza unor cereri depuse de participanți, dar ca să ajungă să fie angajați, fiecare din ei va trebui să susțină un nou test de evaluare. Sergiu Ostav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, nu crede însă în reușita unor astfel de măsuri, dacă nu vor fi urmate și de multe altele. Cum ar fi?
Utilizarea echipamentului depersonalizat pentru depistarea cazurilor de încălcare a regimului de circulație. Camerele acestea de supraveghere a circulației rutiere, în care deci este redus contactul uman între polițist rutier și persoana care conduce.
De fapt, Sergiu Stav crede că autoritățile polițienești încearcă în prezent să se plieze pe modelul georgian de reformare a poliției. Numai că, fără o viziune clară asupra căilor de atingere a obiectivului final, omiterea corupției din sistem.
Avem o soluție de substituire pentru acești 90% din polițiști disponibilizați. Se pare că lumea a fost disponibilizată și nu este pregătit acel middle management, adică management de nivelul mediu.
Ne-a spus Sergiu Ostav. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul mută pe internet tot mai multe servicii pentru cetățeni, cum ar fi eliberarea cazierului judiciar. Iar până la sfârșitul lui 2014 își propune să renunțe de tot la documentele pe hârtie, cel puțin în comunicarea internă dintre diversele instituții guvernamentale. Cum cetățenii sunt chemați tot mai mult să-și creeze conturi pe pagina de guvernare electronică sau să folosească internetul la comunicarea cu tot felul de companii, experții guvernamentali au pregătit un set de recomandări prin care să-i ferească pe oameni de răufăcătorii din mediul virtual. Relatează Diana Răileanu.
Atunci când beneficiați de serviciile online oferite de guvern, sugerează directoarea Centrului de Guvernare Electronică, Stella Mocan, asigurați-vă de 2 ori că un alt utilizator al computerului la care lucrați nu va avea acces la informația personală, cum ar fi datele din buletinul de identitate sau de pe cardul bancar.
Peste tot oferim informație confidențială, care în mod normal dumneavoastră trebuie să o prezentați fiind în fața unui funcționar public. De aia este foarte important atunci când interacționăm unii cu alții prin internet să păstrăm reguli minime de securitate.
Pentru că regulile de securitate sunt aceleași, indiferent dacă accesați pagina electronică a guvernului sau poșta personală, am căutat să aflu de la unii trecători cum obișnuiesc ei să-și protejeze informația stocată pe internet.
Mail, de exemplu, l-am undeva de 6 ani. Primii 2 ani nu am avut probleme și în ultimii 4 ani, vă spun sincer, am schimbat de vreo 5 ori. Parola, cineva intră pe site-ul meu, adică e o spargere de mail, sau cum se spune, și Din cauza aceasta îmi schimb mai des parola pentru ca să nu mă confrunt cu astfel de situații.
Ce am pățit odată că mi-au spart parola și din cauza asta poate după asta mi s-a format ca un principiu să schimb mai des parolele, că sunt oameni care des fac lucrurile astea, nu știu pentru ce, nu știu care e motivul lor, dar o fac.
Știți dumneavoastră despre securitatea iată pe internet? Vă protejați, vă schimbați des parola?
Nu.
Credeți că e necesar?
Nu, adică eu foarte puțin mă folosesc și nu cred că aș putea avea probleme din cauza asta.
Până în 2014, guvernul de la Chișinău își propune să nu mai utilizeze hârtie, promițând că majoritatea documentelor și actelor vor fi emise în format electronic. Cu acest prilej am insistat să aflu de la directoarea Centrului de Guvernare Electronică ce măsuri iau autoritățile și funcționarii publici pentru a proteja datele personale oferite de cetățeni.
Funcționarul public, atunci când este la birou, nu trebuie să utilizeze o căsuță poștală personală transmițând informații ce ține de activitatea lui profesională. Când sunt în spațiu guvernamental, am gov.md. 2. Când plecăm din fața calculatorului la care lucrez iarăși cu date cu caracter personal și să nu las calculatorul deschis. 3. Să avem programe antivirus astfel ca sistemele noastre pe interior să fie cel puțin securizate la nivel minim. 4. Este important să avem și funcționari publici instruiți în așa fel ca să nu avem vreo breșă în tot sistemul.
O altă sugestie a experților de la Centrul de Guvernare Electronică ține de instruirea copiilor din școală despre măsurile de securizare pe internet. Ori datele statistice arată că majoritatea copiilor navighează pe internet nesupravegheați, iar 20% dintre ei, în special cei cu vârste în jur de 13 ani, petrec în mediul virtual 7 ore pe zi. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Compania Națională de Asigurări în Medicină a publicat pe pagina sa din internet, iar în curând va distribui și fizic, un îndrumar care îi va ajuta pe deținătorii poliției de asigurare să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul, ce servicii și medicamente sunt acoperite de poliță, cum să comunice cu medicul de familie. Ghidul a apărut la aproape un deceniu de la introducerea poliției de asigurare obligatorie de sănătate, relatează Tamara Grejdean.
Aflu de la Lilia Onea, șefa Serviciului de Informare și Comunicare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, că ideea acestui ghid a fost inspirată de necesitatea de a informa și disciplina medicii și pacienții.
Am primit foarte multe scrisori în care oamenii își exprimă experiențele adesea negative de utilizarea poliției. Și am făcut concluzia clar. Oamenii nu știu cum să-și utilizeze polița de asigurare și adesea se lasă manipulați de unii lucrători medicali care nu sunt acolo.
O achiziție necesară pentru o persoană responsabilă. Astfel este văzută polița de asigurare de către Ludmila Capcelea, directoarea Centrului Medicilor de Familie din Cimișlia, care îmi spune că pentru o parte din cetățeni, interesul față de serviciile acoperite de poliță rămâne a fi minim.
Interesul vine atunci când apare problema medicală. Până apărea problema medicală, nu prea se manifestă un interes din partea populației. Se manifestă interes din partea lucrătorilor medicali. Este foarte greu pentru persoana din sistem să rețină ce conține un pachet de servicii, iar pentru o persoană din afara sistemului este mult mai greu să se clarifice.
Care este rolul, dar și obligațiile medicului de familie în acest sistem? Am întrebat-o pe Lilia Onea.
Medicul de familie este ușa de intrare a beneficiarului în sistemul de asigurare. Dacă nu ai un medic de familie, nu poți mai departe să beneficieze de serviciile care sunt garantate de polița de asigurare. Medicală. Un medic bun de familie mai degrabă ar trebui să dea informații decât pastile. El ar trebui să-i deschidă ușa beneficiarului mai departe la serviciile de asistență ambulatorii, la serviciile spitalicești, care sunt foarte multe contractate de Compania Națională de Asigurare Medicină.
Pe de altă parte, Viorel Soltan, directorul Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, crede că cetățeanului revine atât sarcina de a se informa, cât și de a taxa activitatea medicilor.
Beneficiarul trebuie să fie activ, mai insistent, să caute informații. Foarte des ea este disponibilă, doar că nu ne prea interesează. Pe de altă parte, în fiecare instituție, conform legii, este plasat lista serviciilor pentru care nu trebuie de plătit. Nu de fiecare dată ne dăm cu întrebarea, dar trebuie să plătim pentru serviciul ăsta, dar poate nu trebuie, nu chestionăm, nu ne plângem. Noi trebuie să insistăm asupra calității serviciilor pentru care am plătit.
Mă Maladiile și stările care au nevoie de asistență medicală, precum și volumul serviciilor pentru persoanele asigurate, se regăsesc în documentul elaborat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină, numit Program Unic, suplimentat în acest an cu mai multe servicii medicale, care, în opinia experților, ar trebui să aducă un plus de calitate serviciilor medicale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare relatăm între altele despre îngrijorările bugetare ale premierului român și vânzarea de cetățenii bulgărești. Vă mai propunem rubricile Dreptul tău și o carte la pachet. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când îl veți putea asculta în reluare pe premierul Vlad Filat dezmințind marginalizarea liberalilor în alianța de guvernare. Tot atunci, o relatare despre încheierea târgului de carte de la Frankfurt. Emisiunile noastre sunt difuzate și pe internet la adresa europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În haosul urbanistic din ultimii ani, autoritățile au reușit rare ori să demoleze construcții ilegale așa cum o cere legea. Cele mai multe construcții sunt ulterior legalizate chiar de către autoritățile locale, chemate să combată astfel de ilegalități sau prin procese de judecată. Dezvoltatorii din domeniul construcțiilor pun problema ilegalităților devenită cronică în ultimii ani pe seama birocrației și a corupției din sistemul de autorizații. Cetățeanul simplu nu se descurcă cu multitudinea de acte și cerințe care se impun la o construcție, iar cei mulți își rezolvă cu șpagă orice problemă, spune Sergio Afanasiu, șef la o companie de construcții.
Am văzut foarte multe cazuri când în baza unui proiect trebuie să fie o casă cu 3 etaje. Până la urmă s-au construit 6 etaje. Primăria a sesizat inspecția în construcții, poliția și așa mai departe. Proprietarul acestui bloc locuitor s-a adresat în instanță de judecat. Și el prin instanță de judecat a câștigat dreptul de a verifica această clădire. Și el a venit și le-a arătat-o în față. Toți au dat la o parte, casa e construită, îi ceri funcționarul la primărie să respecte legea. Dar trebuie și mai departe tot lanțul acesta să fie puternic, dar noi găsim întotdeauna veriga cea mai slabă, unde am apelat, am plătit, am rezolvat întrebarea. Și atunci noi, cei care încercăm să respectăm legea, suntem nedumeriți când vedem atâta nedreptate.
22.000 de construcții ridicate cu încălcarea legii au fost legalizate prin procese de judecată în ultimii ani. Cifra a fost avansată recent chiar de Vlad Filat, care s-a arătat nemulțumit de amploarea fenomenului legalizării construcțiilor neautorizate. Îngrijorarea este împărtășită și de inspectorii din construcții, spune șeful inspecției de stat în construcții, Vasile Radu.
Nu este nicăieri menționat în acte legislative, hotărâri de guvern sau legi, stipulat construcțiile neautorizate se legalizează. Unele administrații publice locale fac niște hotărâri și niște decizii a Consiliului Local, unii prevăd proceduri de legalizare, dar justificat prin hotărâri sau legi nu este nicăieri.
Chiar și așa, fenomenul ar putea fi contracarat dacă toți cei care trebuie să sancționeze ar reacționa chiar de la început, când o construcție este pornită samovolnic. Din nou, Vasile Radu.
De la începerea construcției până la constatare, 7 instituții abilitate care au pârghii de a face și nu face nimic să găsește la urmă inspecție prin cod contravențional. Ar fi bine când sectoristul, el e prima persoană care toate lucrurile monitorizează în sectorul dat. Este pretura de sector. Când ar putea să fie constatarea de către membrii, atunci ar fi cu mult mai bine să poate demolat la faza când au adus material de construcție, nu la faza când îmi pune acoperișul.
Fenomenul construcțiilor ilegale a luat amploare mai ales în municipiul Chișinău, unde se ridică peste 75% din construcțiile neautorizate și numărul acestora în ultimii ani este în creștere. Până acum, autoritățile nu au reușit să demoleze construcțiile nici măcar atunci când ilegalitatea era constatată prin hotărâri judecătorești revocabile, susține Vasile Radu.
În 2009 au fost încercări la parcul farmecilor mai sus de grădina zoologică, unde au fost încercări de demolare la 4 sau 5 case care erau în stadiu de construcție. Sunt toate în instanța de judecată. O parte din ele prin instanța de judecată au fost legalizate. La moment sunt cu decizii de demolare, până ce o fi demolarea nu poate să execute executorul judecătoresc.
Inspectorii în construcții spun că în ultimii ani s-a reușit simplificarea procedurii de autorizare și perfectarea actelor pentru construcții, dar încă se lasă așteptată adoptarea în forul legislativ a mai multor modificări la legislație legislație, între care interzicerea legalizării sub orice formă a construcțiilor nesancționate și înăsprirea pedepselor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Parlamentul de la Sofia a aprobat în prima lectură un amendament la legea cetățeniei care ar permite acordarea pașapoartelor bulgărești celor care investesc 2 milioane de euro și deschid 50 de locuri de muncă în Bulgaria, precum și celor care au merite deosebite în sectoarele economiei, științei, tehnologiei, culturii sau sportului bulgărești. Relatează Petio Petkov.
Ideea vânzării de pașapoart bulgărești a fost lansată de Ministerul Economiei, Energeticii și Turismului. Un canadian și un american au și primit pașapoarte bulgărești după ce au participat la restaurarea unor biserici. Inițial, ideea cetățeniei contra investiții era nu pentru 2 milioane, ci pentru 100 de mii de euro donație la Fondul Național de Inovații. Între timp însă, suma a crescut de 20 de ori. Proiectul de amendament a fost elaborat de experți ai Consiliului de Ministri și urmărește stimularea investițiilor, care au marcat o scădere de câteva ori după 2008. Alte criterii, investițiile să fie făcute în zone cu șomaj peste media pe țară, în sectorul înaltelor tehnologii, locurile noi de muncă să fie menținute cel puțin 3 ani în companiile mici și mijlocii și 5 în cele mari. În ultimele 6 luni au primit cetățenia bulgară 4.365 de persoane, din care jumătate din fost Republica Iugoslavă Macedonia, un sfert din Republica Moldova, restul din Rusia, Israelul, Ucraina, Serbia și Albania. Au fost respinse cererile a 316 de persoane, printre care 8 cu donații de 100.000 de euro. Legea permite retragerea cetățeniei în unele cazuri. În ultimul timp au crescut cazurile de obținere de cetățenie prin falsă căsătorie. Operațiunea costă în medie 5.000 de euro și este practicată în primul rând de rusoaice, pakistanezi, nigerieni, indieni și arabi. Unii avocați au făcut avere din aranjare de nunți fictive. De regulă, căsătoria este efectuată în Cipru, după ce noua familie sosește în Bulgaria și depune cerere de cetățenie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La București, premierul român Victor Ponta a declarat astăzi că s-au găsit destui bani ca statul să poată funcționa până la sfârșitul anului. După ce tot premierul Ponta avertizase că în buget nu vor mai rămâne bani pentru plata pensiilor, finanțarea spitalelor și Ministerului de Interne în ultimele 45 de zile din an. Despre aceste declarații pe fundal de campanie electorală relatează de la București Sabina Fati.
Premierul român Victor Ponta a intrat în logica electorală, cu tot cu problemele economice ale guvernului pe care îl conduce, cu riscul de a ridica nedumeriri, mai ales în afara României, printre finanțatorii ei, la FMI, la Banca Mondială și Uniunea Europeană, dar și în interior, unde s-a creat o oarecare panică. Totul a plecat de la o declarație făcută de primul ministru, în care acesta se plângea ieri dimineață într-un interviu că prioritatea guvernului în această perioadă ar fi să identifice fondurile pentru funcționarea spitalelor, plata pensiilor și activitatea Ministerului Administrației și Internelor. Într-o singură propoziție simplă, premierul român mărturisea de fapt că statul ar putea să intre în blocaj începând cu instituțiile sale esențiale, sănătatea și poliția. În cele din urmă, declarația prin care premierul socialist Victor Ponta susținea că pentru ultimele 45 de zile ale anului 2012 nu mai sunt bani, a fost cosmetizată, dar explicația inițială dată de șeful guvernului de la București a rămas, iar potrivit lui, n-au fost prevăzuți bani pentru ultima parte a anului la bugetul de stat. Premierul socialist consideră că este vina guvernului de dreapta al democrat-liberalilor, care a proiectat bugetul pe acest an. Specialiștii au explicat însă ulterior că bugetul de stat nu se face pe zile sau luni și chiar dacă s-ar face astfel, e greu de crezut că premierul român ar fi putut să afle că nu mai are bani de pensii, de spitale și pentru plata polițiștilor abia în a șasea lună de când se află la guvernare. E posibil ca declarația făcută de premierul român să justifice ulterior noi împrumuturi în afara celor uzuale de care România are nevoie lunar pentru a se susține. Dar există și alte ipoteze. Unii îl acuză că după o astfel de declarație, România se va împrumuta mai scump pe piețele de capital, în condițiile în care în fiecare lună o mare parte din banii pentru pensii și pentru salariile bugetarilor sunt luați cu dobândă mare pe termen scurt de la bănci din țară sau din afară. Opoziția democrat-liberală îl acuză de incompetență pe premierul român, spunând că este ieșit din comun și chiar halucinant pentru un prim-ministru care a făcut o rectificare bugetară în august, adică acum o lună și jumătate, să vină în fața opiniei publice să declare că nu are bani pentru ultimele 45 de zile ale anului. Premierul român a precizat astăzi că realocarea de fonduri pentru funcționarea statului este de 1,3 miliarde de lei, adică aproape 30 de milioane de euro, susținând că guvernul a găsit banii necesari pentru că are venituri suplimentare. Încă nu este prea clar unde i-a găsit, dar soluția imediată a șefului guvernului de la București ar putea sugera că este vorba despre un joc electoral în care premierul socialist al României și-a ales rolul de salvator. Este o practică uzuală în campaniile electorale ale liderilor populiști să inventeze probleme pe care mai apoi se pare că le-au rezolvat eficient și repede. Altfel spus, mulți pensionari români vor crede în cele din urmă că fără Victor Ponta nu și-ar fi luat pensiile în ultimele două luni ale acestui an. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un volum de memorii al lui Ioan Druță este alegerea făcută astăzi de Emilian Galaicu Păun pentru ediția rubricii Carte la pachet.
Și azi, la peste 80 de ani, de voi fi sculat noaptea din somn și întrebat când, de către cine mobilizat, răspunsul e deja gata. 13 octombrie 1947, Comisariatul Militar din Drochia. Deloc întâmplător, Ion Druță își începe depănarea memoriilor în Lupaniada, Cadran 2012, cu această dată. În ultimă instanță e vorba chiar de mobilizarea pe frontul literar, iar cel care îl cheamă sub arme e nimeni altul decât Andrei Lupan, pe atunci președintele USM. Și tot lui Andrei Lupan îi citește prima sa novelă publicabilă, Problema vieții, iar reacția acestuia din urmă nu se lasă așteptată. Dar mie unul ea cam place bucata și să-ți fie într-un ceas bun. Sub semnul acestei binecuvântări părintești stă toată creația lui Ion Druță, pe atunci încă tânărul scritor nimerit între Ciocan și Nicovală, între comisarei Roșii și basarabenii invidioși. E, dacă vreți, kilometrul zero al magistralei sale evoluției ulterioare. Mai scriu o carte, un fel de adio, în care le demonstrez că nu eu, ci ei în totalitatea lor nu au nimic cu literatura, după care îmi iau catrafusele și dus am fost. În luna mai, într-o lună de zile, scriu Frunze de dor și eram gata de drum. Îngrijorat de cum va primi binefăcătorul său vestea plecării, tocmai acesta din urmă se dă peste cap ca să-l poată scoate în lumea largă. Iaca, zice Lupan biruitor, ești primit la cursurile superioare de literatură din Moscova. Urci în tren și dus ai fost. Și tot Andrei Lupan este cel ce trage linia de demarcație, odată scrisă povara bunătății noastre, care, între paranteze fie spus, nu i-a picat bine. Nu e vorba de plăcut sau neplăcut. Mă gândesc însă ce o să fie cu băiatul ăsta mai departe, că nu are nici 40 de ani. Ce se mai poate scrie după o asemenea lucrare? Dincolo de valoarea sentimentală, Lupaniada lui Ion Druță este și un prețios document uman și literar, un soi de exegi monumentum, în chiar anul centenarului poetului academician, cel care l-a citit din prima ca nimeni altul. Eu nu te-aș prea țărăni, nici nu ți-aș socoti harul plămânit de-a întregul în albia baștnii. Ești mai izbucnici, mai neîmpăcat, aruncat din resorturi proprii, ca dintr-o aprigă catapultă. Ești catapultat de firea și de năravul tău unic spre orizonturi noi, în căutări spărgătoare de tradiții. Bine zis, în căutări spărgătoare de tradiții. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Luba Lupașcu de la revista electronică studenție.md.
Aflați de pe studenție.md ce s-a schimbat, dar mai ales ce nu s-a schimbat timp de 20 de ani la prima universitate privată din Republica Moldova, care sunt condițiile de a obține bursele surplus ale Fundației Konrad Adenauer sau cum poți ajunge printre pretendenții la o diplomă de master eliberată de una dintre cele mai bune școli de management din Franța. La categoria celor trăite vă îndemnăm să vă amintiți de prima învățătoare sau să vedeți cum a fost prima lună la UTM pentru bloggerul Paul Sandor. Și pentru că este luna balului bobocilor, pe la universități aflați de unde vine această tradiție, cui și la ce folosește un astfel de eveniment, ce mutații a suferit și care e programul pentru perioada imediat următoare. Corina Morozan vă îndeamnă să vedeți cum își trăiește studenția fiul ministrului apărării și de ce profesorii de la Școala Forțelor Aeriene din SUA așteaptă să-i exmatriculeze pe studenții slabi. Cu o lecție de viață la 25 de ani vine Sanda Cojocaru, iar studenții studenții care abia așteaptă să vadă ce cred rectorii despre inițiativa liberalilor de a exclude examenele și teza de licență au un mic motiv să se bucure sau să se întristeze. În rest, foarte multă informație utilă și nouă despre cum să-ți trăiești studenția la maxim.
Cu temele revistei electronice studenție.md ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.